Labrīt, godātie deputāti. Aicinu ieņemt vietu saimas sēžu zālē. Sāksim saimas 22. septembra sēdi. Pirms sākam izskatīt prezidija apstiprināto sēdes darba kārtību, ir jāizskata iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Andas Krauklas iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saimas prezidijas ierosina deputātu Andreja Klementjeva, Valērija Gešina, Ivana Ribakova, Jāņa Tutina, Ivara Zariņa iesniegto likuma projektu. Pašvaldības policijas darbinieku izdienas pensiju likums nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Klementjevs.
Labrīt, augstsargotie deputāti. Par likumprojektu. Sociāla un darba lietu komisija 13. septembrī saņēma lielu vēstuli tādu no Latvijas Lielu pilsētu asociācijas, kuru parakstīja izpildu direktors V. Valainis. Man liekas, tas ir deputāts saimas. Ja? Tajā vēstulē bija pievienots likumprojekts, kuram nosaukums pašvaldības policijas amatpersonu izdienas pensijas likums. Ar visu anotāciju, ar cipariem, un izskatās ļoti tāds nopietns darbs. Un adresēts bija komisijā lūgumu izskatīt šo likumprojektu sēdē, ka asociācija pilnīgi atbalsta šo projektu, uzskata, ka viņš ir vajadzīgs un svarīgs. Argumentācija ļoti līdzīga, kā saskaņas frakcijai, kuri arī uzskatīja, ka tas ir godīgi pret policistiem un darbiniekiem, kurš strādā pašvaldībā un garantē mums kārtību. Arī argumenti par to, ka funkcijas ļoti līdzīga valsts policija, un viņi lūdz to variantu, kad mums ar vienam funkcijam, ar vienam apdraudējumiem, ar vienam riskiem, diviem policistiem maksātu pēc vieniem principiem. Argumentācija, es saku, ka ļoti laba, un komisijas vadītāja Arja Barča lūdza man parbaudīt, cik viņš ir atbilstoši maniem principiem un manam likumprojektu, kur mēs sagatavojam frakcijā. Es uzskatu, ka idejas ļoti daudz līdzīgas. Es piekritu priekšvietai, ka vajadzētu atvirzīt šo likumprojektu, ja tik daudz ieinteresētu personas, gan 9000, ka parakstīju šo likumprojektu, iesniedzot mandātu un ētikas komisija, gan sociāla darba lietu komisija, gan, es saprotu, asociācija. Lai saglabātu to ideju un lai nedotu iespēju valdošoju koalīciju manu likumprojektu noraidīt bez motivācijas, bez argumentācijas, es gatavu atsaukt savu parakstu ar tādu nosacījumu, ka sociāla darba komisija šo likumprojektu līdz gada beigām izskatot, to, ko atsūtīja asociācija, virzīs, ka šī problēma nebūs pazaudēta, ka uz nākošo gadu mēs nepaspēsim likumprojektu sagatavot trešiem lasījumam, bet ja šī ideja būtu aktuāla uz 18. Gadu un 18. Gada 2000 mēs varētu garantēt pašvaldību policistiem tādas pašas sociālas garantijas kā policistiem, kurš strādā valsts policijā. Tad es iesniedzu prezidijumu lūgumu atsaukt savu priekšlikumu, tad mēs šo likumprojektu mani neskatām, bet sociāla darba lietu komisija līdz gada beigām, cik es saprotu, no priekšētējas soli sāk šo procedūru un likumprojektu virzīt. Paldies!
Paldies. Tātad paraksts ir atsaukts un likumprojekts komisijai netiek nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Nākamais darba kārtības jautājums – prezidija ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 10213 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par bezmaksas sēdināšanu bērnudārzos turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to lēmumu projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Nākamais darba kārtības jautājums par atvaļinājumu piešķiršanu, par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Jānim Klaužam no šā gada 20. Septembra līdz 22. Septembrim. Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Jāna Klauža iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 20. Septembra līdz 22. Septembrim. Saimes prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saimu. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Andas Krauklis iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas juridiskās komisijas šā gada 20. Septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Andas Krauklas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minētā lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Andu Kraukli par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Andas Krauklas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likuma grozījumi jūras kodeksā otrreizēja caurlūkošana. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi, strādājumi likumprojektu grozījumi jūras kodeksā, kas ir atgriezis no Latvijas valsts prezidenta otrreizēja caurlūkošanai. Kopumā komisijā bija lielas diskusijas par būru, nu, sporta jahtu reģistrēšanu vai nereģistrēšanu, un gala rezultātā pēc šiem diskusijām komisija tā kā vairākas liecās atbalstīt valsts prezidenta nostāju un pagaidām izslēdza ārā šo regulējumu, atgrieza iepriekšējā stāvoklī, līdz ar to arī vienojās, ka atbildīgā ministrija līdz gada beigām nāk ar skaidrāku redzējumu par to, kā regulēt šos te ūdens satiksmes līdzekļus un viņu reģistrāciju, un tāpēc ir viens atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir būs atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus un aicinu atbalstīt likuma projektu.
Paldies. Balsosim par lūdzu zvanu. Balsosim par likuma grozījumu jūras kodeksā pieņemšanu pēc otrreizējas caurlūkošanas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 1 atturas 5. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par grāmatvedību trešais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Labdien, cienējumie priekšsēdētāji, godējumie kolēģi. Ir iesniegts likumā grozījuma par grāmatvedību tikai viens priekšlikums, no juridiskā biroja komisija ir atbalstījis, aicinu atbalstīt.
Deputāti priekšlikumu atbalsta. Un komisija aicina atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par grāmatvedību atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, trešais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Ēnārs Silīnskis.
Godātā Saeimas priekšsēdētāja, godājumie deputāti, trešajā lasījumā ir saņemti 5 priekšlikumi, pārsvarā redakcionāla rakstura. Pirmais parlamentārās sekretāras Karīnas Kornas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālākie priekšlikumi skar pārējais noteikumus un otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšējā priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir atbalstīts un arī iekļauts komisijas piektajā priekšlikumā.
Deputāti atbalsta. Tāpat
ceturtais labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Kornas priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts piektajā komisijas priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Un piektais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums valsts civildienesta likumā pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Labdien, cienījamie kolēģi! Ministra kabinets ir sadomājis papildināt obligātās prasības valsts ierēdņiem ar 12. Prasību, kas paredz, ka administratīvā soda esamība arī ir viens no šķēršļiem, kas var būt ņemti vērā, atlasot ierēģi vietu kandidātus. Komisija izskatīja šo likumprojektu, atbalstīja to pirmajā lasījumā un iesaka Saeimai izdarīt to pašu, atbalstot likumprojektu grozījumu valsts civildienesta likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums valsts civildienesta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt 29. šā gada septembrī.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 29. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Jā, labrīt. Komisijā saņems ministra kabineta izstrādātais likumprojekts un projekta mērķis ir precizēt atlīdzības likuma normas, lai palielinātu piemaksu apmēru par papildus darbu. Attiecīgi palielinātos arī karavīram izmaksājumās kopējās piemaksas limits par papildu pienākumu izpildu un karavīru pedagoģisko darbu līdz 50% apmēram. Tādējādi ļaujot karavīram vienlaicīgi gan pildīt visus nepieciešamos uzdevumus, gan arī aktīvi piedalīties apmācību procesā. Piemaksas kopsuma limita palielinājums novērsīs nevienlīdzību, kas atsevišķiem karavīriem tiek nesamērīgi ierobežota atlīdzība par papildu veiktiem pienākumiem, un karavīri tiks motivēta veikt uzdotos pienākumus gan pedagoģiskajā darbā, gan nepieciešamajā gadījumā veicot papildu pienākumus. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikums gaidīsim līdz 29. septembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 29. septembrim. Godātie deputāti, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā un likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā virzīt izskatīšanai pirmajā lasējumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā likumprojekts grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā, pirmais lasējums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Nelija Kleinberga.
Labrīt, godātie kolēģi! Ministra kabineta iesniegtais grozījums paredz izņēmumu no valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. pānta 2. daļā noteiktā, ka iestādes amatpersonām izmaksāto atalgojumu katru mēnesi publicē iestādes interneta mājaslapā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izmaksāto atalgojumu summu. Aizsardzības ministrijas ieskatā, ņemot vērā šī brīža starptautisko ģeopolitisko situāciju, preventīvos nolūkos ir nepieciešams ierobežot informācijas publicēšanu par Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīra atalgojumu, kā arī par zemesardzes atalgojumu, kur saskaņā ar papildu līgumu pildi ilgstošā prombūtnē esoša karavīra vai vakanta karavīra amata pienākums Nacionālajos bruņotajos spēkos. Likuma projekts komisijā ir izdiskutēts un atbalstīts izskatīšanai Saeimas sēdē. Lūdzu, atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, ļoti interesanti klausīties, kad tiek labota muļķība, kuri pieļaut vismaz gadus desmit un piesazās to ar ģeopolitisko situāciju. Vai ir nepieciešama šieta labojuma? Neapšaubām. Kā es jau teicu, pirms desmit gadiem tik pieņemt lēmumu, kuri ir absurdi pēc būtības, bet ja mēs runājam par konkrētiem grozījumiem, to, par ko mēs arī vakar diskutējām komisijā, tad šiem grozījumiem, ja tas skar tikai karavīrus, tad jābūt pavisam citā likumā un ar citu formulējumu. Militārā dienas gaitas likumā. Tas būtu loģiski. Bet, ja tiek diskutēts par to, ka šī muļķība jālabo, tā kļūda, kura tik pieļauta, arī attiecībā uz policistiem, kuri korupcijas riskam ir pakļaut vairāk, muitniekiem, finanšu policistiem, vai citiem vārdiem, sakot spēku struktūru pārstāvjiem, jā, tad mēs varam diskutēt par to, ka šiem labojumiem jābūt šajā likuma projektā, jābūt attiecīgam formulējumam, bet ir vēl viena problēma. Pieņemsim, ka pieņemam šos grozījumus tādā veidā, kādā ir, bet tas jau nenosaka sekojošo, ka tad, kad karavīri vai cits amatpersons aizpild deklarācijas, viņas arī tiek publicētas. Es gribu atgādināt tos absurds, pie kuriem mēs savā laikā nonācām, pieņemot šos grozījumus attiecīgos likumos, un pie kā tad mēs nokļuvām? Mēs nonācām pie tā, ka publistika publicētu visu valsts policijas, speciālo drošības dienas, amatpersonu saraksts, operatīvo darbību saraksts ar oficiālu atalgojumu, aģentu saraksti, ka tā visi informācija bija publiski pieejama. Tad varbūt sakārtojam šīs likuma normas, lai tas tā kļūda, kura bija pieļauta, beidzot tiku labota. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Pienējumie kolēģi, deputātam Ādamsonam ir liela taisnība. Tas ir viens pilns piemērs atsevišķu ministriju lobismam, kad tiek pieņemti ministru kabinetā grozījumi, kas skar vairāku ministriju vai vairāku resortu darbību. Tāda piemēra ir bezgalda daudz, diemžēl. Man liekas, kā ir runa komisijā, kad gāja diskusija, šie jautājumi arī tika pacelti, par to tika diskutēts. Arī tad komisija, saprotot visu sarežģītību šinīta jautājumā, ir piedāvājusi Saeimai, pa ko runās arī referente, drusku garāku priekšlikumu iesniegšanas termiņu, lai varētu padomāt un piestrādāt pie tā visa. Bet es šeit runāju par to, ka ministru kabinetam tomēr vajadzētu daudz kritiskāk pieiet, vērtējot atsevišķu ministriju priekšlikumus, grozīt atsevišķus likumus. Jo likumprojektu ietekme uz pārējām lietām ir ārkārtīgi nozīmīga. Viens piemērs. Jau šodien nāk vēstules pēc skaistā likuma par atlīdzību, ko mēs esam pieņēmuši, grozot pašu likumu. Jau šodien nāk vēstules par to, ka lūk, viens otrs dienests ir daudz svarīgāks nekā valsts ieņēmuma dienests, bet viņam nav minēts, ka varētu būt kaut kādi grozījumi ar atalgojumā arī šīm te iestādēm. Es aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā, dodot iespēju piestrādāt pie tā izskatīšanas gaitā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienījamie kolēgi, pēc būtības šo pseido atklātību kādreiz ir iedibinājis jaunais laiks attiecībā uz valsts amatpersonu deklarāciju publicēšanu, bet būtība ir absolūti cita. Nu labi, pieņemsim Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīriem izmaksāto atalgojumu nepublicē. Nu, vērtējums. Pareizi, nepareizi izvērtējumu likumu atbilst, neatbilst, priekšlikumus iesniedzam, bet tad nākošais teikums. Un atalgojumu, kas izmaksāt zemessargiem, kuri saskaņā ar papildu līgumu pildu ilgstošā prombūtnē esošā karavīra vai vakanta karavīra amata pienākumus. Nu, respektīvi, zemessargs uz laiku paņems kaut kur strādāt. Es te nelasīju burtiski nesen, ka Repša tagad ir zemessargs. Tagad, ja viņš sāks pildīt kaut kādu samata pienākumu aizsardzības ministrijā uz laiku, prombūtnē esošu karavīru laikā, tad viņa atalgojumu mēs neredzēsim, viņš netiks publicēts. Lielā mērā šī kolīzija, kur izveidojusies ar šāda veida iepriekš atklātumu un nodibināšanu un šodien mēģinot atsevišķas kategorijas pakļaut un tās absolūti nepublicēt, lielā mērā nav pieļaujama.
Debates slēdzu, vai ziņotājs vēlas ko piebilst? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 14. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 14. oktobrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Laimdota Straujuma.
Labdien, cienījamie kolēģi! Katrs no mums saprot, ka valsts ieņēmuma dienas darbība raita ir svarīga mūsu tautsaimniecībai. Šodien mēs strādāsim ar grozījumiem likumā par valsts ieņēmuma dienestu, kur ir iesniedzis ministru kabinets. Ministru grozījumos ir paredzēts divas būtiskākās lietas. Pirmkārt, noteikti valsts ieņēmuma dienestu finanšu policijas pārvaldes iekšējās drošības daļas pakļautību vidu ģenerāldirektoram un otrkārt apvienot muitas policiju un finanšu policiju. Pašreiz vidu finanšu policija veic operatīvo darbību, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu jomā. Veic izmeklēšanu krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu jomā. Tā struktūrā ietilpstošā iekšējās drošības daļa veic operatīvo darbību, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus, kas konstatēti vidu ierēģi un darbinieku darbībā. Iekšējās drošības daļas vadītājs ir pakļauts vidu finanšu policijas pārvaldes direktoram, kā izmeklēšanas iestādes vadītājam. Saskaņā ar krimināla procesa likumu un operatīvās darbības likumā noteikto, vidu ģenerāldirektoram nav iespējams tieši kontrolēt, uzraudzīt un vadīt iekšējās drošības daļu.
Kā jau iepriekš minēju, iesniegtie grozījumi likumā paredz. Iekšējās drošības daļa nebūs pakļauta vidu finanšu policijas pārvaldes struktūrā, bet būs tieši pakļauta vidu ģenerāldirektoram. Likumprojekta ir paredzēts, ka iekšējās drošības daļai tiek noteikts izmeklēšanas iestādes status, attiecīgi veicot grozījumus krimināla procesa likumā un nosakot uzdevumus pienākumus un pakļautību likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Vienlaikus likumprojekts paredz saglabāt iekšējās drošības daļas ierēģiem dienesta pakāpes un formas tērpus, kā arī noteikt vidu ģenerāldirektoram, kā izmeklēšanas iestādes vadītājam, dienesta pakāpi un noteikt, ka ģenerāldirektors pildo dienesta pienākumus nesā formas tērpu. Otrie būtiskākie grozījumi ir apvienot divas vidu izmeklēšanas iestādes – finanšu policiju un muitas policiju. Tātad, optimizējot izmeklēšanas iestāžu skaitu vidu sastāvā. Budžeta un finanšu komisija atbalstīja iesniegtos grozījumus 1. Lasījumā 13. septembrī, bet cienējumie kolēģi, es gribu informēt, ka līdz ar šo likumu ir jāgroza arī krimināla procesa likums un informācija juridiskā komisija nav atbalstījusi attiecīgos grozījumus krimināla procesa likumā. Līdz ar to lūgums balsot.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Banderam.
Labrīt, priekšsēdētājs kundze. Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, grozījuma likumā, valsts ieņēmuma dienesta likumā ir ļoti skaidrs pierādījums un apliecinājums tam, ka finanšu ministra Dana Reizniece Ozola pēc būtības vai nu nezin, ko darīt ar valsts ieņēmuma dienestu, vai arī nevēlās neko darīt, lai veikt būtiskas pārmaiņas šajā institūcijā. 8 mēnešus Latvijas sabiedrība tika barota ar solījumiem, no valdības puses, ka valsts ieņēmuma dienests paliks draudzīgāks pret iedzīvotājiem, draudzīgāks pret uzņēmējiem, ka nodokļus sāksim iekasēt Latvijā tā kā Igaunijā un ka valstī ienāks vairāk nauda un mazāk krāpšanas. Viss tā rezultātā saņemam šos te jaukos grozījumus valsts ieņēmuma dienesta likumā. Uzvilksim formas tērpu valsts ieņēmuma dienesta vadītājam un arī uzvilksim formas tērpu viņu vietniekiem. Iedosim žetonu, izdzīsim uz ielas un ķersim nodokļu nemaksātājus. Klau, varbūt likumā ierakstīsim arī, ka svilpi vajag, jo tad aizejot uz tirgu, noteikti varēsim norādīt uz tiem, kuri mūk tajā brīdī, ka ierodās valsts ieņēmuma dienests vai palatīgs veterinārais dienests. Tas noteikti nav veids, kādā veidā valsts ieņēmuma dienestam palikt draudzīgākam pret valsts nodokļu maksātājiem. Tas arī nav veids, kādā veidā valsts ieņēmuma dienestam būt tādam kā Igaunijā, vai tas nav veids, kā valsts ieņēmuma dienestam iekasēt vairāk nodokļus. Es esmu pilnīgi par to pārliecināts. Otrs priekšlikums, kas skar šīs te izmaiņas, ir saistīts ar to, ka iekšējās drošības dienestu vajadzētu nodot no finanšu policijas pakļautības uz valsts ieņēmuma dienestu vadītāju pakļautību. Nu, ko tad var vēlēties no tiem 20 cilvēkiem, kur līdz šim ir mēģinājuši ražot kaut ko, kas ir rezultējies precīzi 6 krimināla procesos, pie visiem tiem skandāliem, kas šobrīd ir bijis valsts ieņēmuma dienestā, un tagad tikai pakļautības maiņa uztaisīs brīnumu, un šie cilvēki sāks ražot šie cilvēki sāks ražot pēkšņi labus krimināla procesus pret tiem blēdīgajiem valsts ieņēmuma dienesta darbiniekiem, ka šie cilvēki pēkšņi vienā dienā beigs nodarboties ar savstarpējo rēķinu kārtošanu. Aizmirstiet, tā tas nenotiks. Normālā institūcijā tas būtu tā arī jādara, bet tikai šobrīd valsts ieņēmuma dienests prasās jeb kauts pēc nopietnas uzmanības un pēc nopietnām pārmaiņām. Tāpēc mans priekšlikums ir iekšējo drošības dienestu likvidēt vispār uz nākošajiem 3-4 gadiem un atdot šo funkciju kādai no citās operatīvās darbības izmeklēšanas institūcijām valstī. Un var lemt, vai tas ir knāps, kaut gan knāps šodien neknāp nevienam vai kāda cita institūcija. Un visbeidzot ir priekšlikums apvienot finanšu un muitas policiju. Es atvainojos, kolēģi, tas ir jautājums, kurš būtu jālem nākošam valsts ieņēmumu dienestu ģenerāldirektoram. Ja jau visi eksperti un arī jūsu valdības ministri mēģina teikt to, ka vairāk pilnvaru šim ģenerāldirektoram. Nu, tad es varu teikt tā, ja jau vairāk pilnvaru, tad atļaujiet izlemt šim cilvēkam šo jautājumu. Nevis tagad šeit tērēt mūsu dārgo laiku, lai runātu par lietām, kas ir jālem cilvēkam, kas vadīs šo te institūciju. Tikai šādi rīkojoties, lūdzu, negaidiet būtisks pārmaiņas valsts ieņēmuma dienestā. Un ziniet, šādi rīkojoties, jūs atkal varēsiet teikt, kolēģi, ka gribējām kā labāk, bet sanāca kā vienmēr. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienīmi kolēģi. Es neizslēdzu iespēju, ka likuma projekta autori gribēja kaut ko reformēt un uzlabot. Bet nu brīžiem tad ar labiem plāniem, nolūkiem, vēlmēm nesanāk. Svarīgi arī, lai izpildījums būtu atbilstošs. Tad ko mums piedāvā likuma projekta autori? Mums ir divi likuma projekta, paketā arī ir likumus, kas paredz grozdi kriminālu procesam. Šajā likuma ir paredzēts, ka tiks veidota jauna struktūrvienība, vīd ģenerāla direktora pakļautība un šai institūcijai, šai struktūra vienībai būs tiesības veikt operatīvo darbību. Krimināla procesa likuma, par kuru mēs diskutēsim vēlāk, ir paredzēts, ka jauna institūcija būs izmeklēšanas iestādes tiesības. Tad ko mums piedāvā veidot? Nu, vienkāršiem vārdiem mums piedāvā izveidot mazu knābu, kas būs pakļauts vīd ģenerāla direktoram. Protams, ka mums nepietiek ar lielu knābu, mēs gribam katrai varbūt institūcija, lai būtu maziņš knabiņš, kas varētu pieskatīt ierēģņus, kas strādā katrā atsevišķi ministrijā, institūcijā. Bet tā nav reforma. Šajā dokumentā, ja mēs paskatīsimies likumā, var piekrīst, var akceptēt priekšlikumu, apvienot finanšu policiju un muitas policiju. Jā, to var darīt. Bet svarīgi, lai viss, kas ir piedāvāts izdarīt ar likuma grozījumiem, būtu atbilstoši mērķiem, kas ir definēti. Un saistībā ar šī likuma projekta virzību jāņem vērā, ka jautājums tiek skatīts valdība 14. jūnijā. Un ja jūs paskatīsieties valdības mājaslapu, jūs redzēsiet, ka šim dokumentam atzinumu nav. Jo to ātri iekļuva dienas kārtība, un uzskatīja, ka jautājumu var lemt. Savukārt, citam likuma projektam grozījuma krimināla procesa ir pievienots atzinums. Viens atzinums no tieslietu ministrijas. Un ko jūs domājat, pateica tieslietu ministrijā? Nu, ļoti korekta valoda. Ka to nedrīkst darīt. Jā, viņa neteica, nu, viņa nevar tā rakstīt. Bet viņa raksta, ka principa jautājums nav izvērtēts, nav izdiskutēts un virzīma nav pareiza. Jo mums ir knab, kas ar to var strādāt. Bet to neuzskatīja par svarīgu. Un kas man tieši visvairāk mulsinā, tie cilvēki, kas virza šo likuma projektu, viņi skaļi runa par reformu. Un visi, kas norāda uz problēmam, kas ir šajā likuma projekta, viņi ir reformas pretinieki. Bet vai kvalitāti nevajadzētu būt? Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu kvalitāte. Es minēju divas lietas, kas šajā likuma projekta ir minētas. Tad apvienot divas policijas to var atbalstīt. Otra lieta – piešķir operatīvas tiesības veikšanu, to nevar atbalstīt. Bet ir arī trešā lieta. Likuma projekta ir uzsvērts, ka ģenerāla direktoram būs formā. Un anotācija to mēģināja pamatot, jo tiešām jautājums ir svarīgs. Un ko mēs lasam anotācija? Tātad, lai nodrošinātu... Tā, es atvainojos, tātad, ne, šeit, tā... Vid ģenerāla direktors, pildot dienesta pienākumu, nesa formas tērpu. kā arī noteikti turpmāk nodokļu un muitas policijas saglabā dienestu pakalpi. Tā direktoram būs forma, bet tas nav viens tālāk rakstīts, ka ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību jaunam uzšuvem, emblēmam un žetoniem. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Tas palīdzēs vidam labāk strādāt, ja būs skaistas uzšuves, tieši žetoni, un tas mums palīdzēs. Bet visvairāk, tas ir komiski, bet es klausījos tieši tad, kā likuma projekta aizstāvja pamatoja. Un kad bija tieši tad uzdots jautājums, vai jūsuprāt ir svarīgi, lai vid no servisa institūcijas kļūtu par tādu policeisku, lai būtu forma, atbilde bija šāda. Nu, principa, tam direktoram nevajadzētu valkāt to formu katru dienu, tikai svinīgos pasākumos. Mīļie kolēģi, tā nav reforma. Tā ir imitācija. Es lūdzu neatbalstīt šo likuma projektu.
Vārds deputātei Ilzei Viņķelei.
Labrīt, kolēģi! Es gribētu teikt, ka līdzīga veida iniciatīvas nav jaunas, un šeit es jums citēšu apliecinājumu tam proti. Pie manis jums jāstaigā nospodrinātos zābakos, jātur tērps kārtībā, pienācīgi jāpiešuj pogas un jāizskatās kā karavīram, nevis kādam civilistu sušķim. Taisni pārsteidzoši, ka nevienam no jums nav karēvies stājas. Tikai viens no maniem kalpotājiem bija braša izskata, bet viņš nozaga manu parādes mundieri un pārdeva to ebreju kvartālā. Tā teica virsleitināns Lukas skrietnajam kareivim Šveikam. Un šeit mēs esam atkal.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Ir.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi. Runājot par šo te likuma projektu, mēs redzam kārtējo haosu, kas mums valda gan izpildvarā, gan arī daļai Saeimā. Ar ko tas ir saistīts? Ar lielu tādu drosmi un nepieciešamības pamatojumu mēs aizstāvējam to, ka ir jāizveido iekšējais drošības birojs, iekšēt ministrijā. Pāris gadus mēs veidojām, izveidojām. Viņam jāsāk strādāt. Nebūtu jau nekāda problēma. Bet kāpēc šīs funkcijas mēs atkal negribam deleģēt tā institūcija, kura jau ir izveidota? Kāpēc mēs veidojam jaunu institūciju? Runājot par kvalitāti, jūs ziniet, tad ļoti interesanti. Nesen mēs kriminalizējām tā saucamās aplokšņa augas. Un pēc tam finanšu ministrija, valsts ieņēmuma dienas aicināja cilvēku ziņot par aplokšņa algām. Ka vajag ar to cīnīties, lai mēs varētu saņemt vairāk nodokļus. It kā jau tie aicinājumi ir normāli un pareizi. Bet kas notiek realitātē? Bijušais valsts policijas darbinieks raksta vēstuli finanšu policijas vadītājiem par to, ka tādā un tādā firmā tiek izmaksāts algas aplūksnēs. Pie tam, kā jau bijušais valsts policijas darbinieks ar visu juridisko pamatojumu, kas, kur, kad, rēķina, bankas, kā, it kā liktos, lieta tīra, atbildi ir unikāla. Un tad mēs nonākam atkal pie tās divkosības. Jūs ziniet, tā nav finanšu policijas kompetence, tā ir valsts ieņēmuma dienas kompetence runājot un jārunā par nodokļiem un nodevām, lai viņi ar to nodarbojas. Tad kādu cirku mēs šeit taisam? Vai no tā valkās viņš formas tērpu vai nevalkās, tā kvalitāte uzlabosies?
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Labrīt, kolēģi! Faktiski mēs droši vien, kad nav jautājums par to, ir vai nav formas tērps, tas lietas būtību nemaina. Lietas būtību šobrīd ir viena muitas un finanšu policijas apvienošana. Vai ir pieļaujama tāda situācija, kad abas policijas strādā pie viena un tās pašas lietas savstarpēji nesarunājoties? Bieži vien funkcijas pārklājās. Runājot par iepriekšējo drošības dienestu, viņš šobrīd ir pakļauts finanšu policijai. uz finanšu policiju pēdējā laikā diezgan krasas krīt aizdomēni par negodprātu, par negodprātīgiem darbiniekiem. Tātad iekšējās drošības dienests faktiski ir iespējams pakļauts blēžiem. Vai tā ir normāla situācija? Es domāju, ka nē. Jautājums faktiski ir tāds, šis ir pirmais lasījums. Tātad izskanēja priekšlikumu par to, ka jā, daļu var atbalstīt, daļu var neatbalstīt, bet lūdzu, būs otrais lasījums, priekšlikumu iesniegšanas termiņš, sniedzam priekšlikumus, diskutējam, runājam. Kāpēc šobrīd ir šis likumprojekts jānoraida? Faktiski, tas, ko es gribēju galvenais teikt, šodienas balsojums ir par to, vai mēs spēram soli kontrabandas ierobežošanai PVN schēmu samazināšanai vai arī negodprātīgu darbinieku, kas ir izkristalizējies valsts iemu dienestā, samazināšanai. Tātad, balsojot pret, jūs faktiski šīs reformas uzskatat, ka tas ir normāla situācija, un sabiedrība negaida no jums to, kad sabiedrības acīs valsts iemu dienests tika atgriezts kā uzticama iestāde, kur cilvēki būtu ar mieru samaksāt nodokļus par to, nediskutējot un neskatoties sižetus, kur kāds darbinieks atkal kaut ko ir palaidis garām vai tieši vai netieši, bet mums ir pazuduša cigarešu rūpnīca vai arī attiecīgi radušies jaunbagātnieki uz PVN schēmu rēķina. Nu, izbeigsim šo. Šīs reformas ir vērstas uz to, lai šo ierobežojot. Un balsosim par to, būt vai nebūt kontrabantai, PVN schēmu samazināsim un samazināsim arī šos te negodprātīgos darbinieku. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Es pieļauju, ka Putras kungam nebija laika iepazīties ar prezidenta vēstuli, bet viņš skaidro, kāda nozīme ir katram lasījumam. Pirmajā lasījumā mēs balsojam par konceptu. Un šeit koncepts ietver trīs lietas. Pirmā lietā – apvienot divas policijas, to mēs atbalstam. Otrais – izveidot ģenerāla direktora pakļautība institūciju, to mēs neatbalstam. Un trešais – formas. Tāds ir koncepts. Runājot par šo likuma projektu, kad es ieraudzēju, ka nav anotācijas, sazinājos ar Knābu un pavaicāju viņiem, vai ko viņi domā. Un kāda bija atbilde? Knāba nav informēts par šo priekšlikumu vispār, par šo likuma projektu. Viņam nelūdz anotāciju, tas nav vajadzīgs. Cik es sapratu no Putras kunga teikta, viņam ir informācija par noziedzniekam, kas strādā kaut kur valsts institūcijas. Vai jūs negribētu ziņot Knābam? Ja jums nav informācijas, nu tad cits tās. Bet ja jūsu vārdi nav tukšie, jums ir iespēja rīkoties. Bet runājot par attiecīgu modeli, kas mums ir piedāvāts. Tieslietu ministrija ļoti korekti norādīja. Institūcija tam birojam būs pienākums kontrolēt vid darbinieku darbības un pārbaudīt. Ģenerāla direktors viens no darbiniekiem un arī viņa darbs ir jākontrolē. Savulaik atcerties mums bija tā ģenerāla direktors Sončiks notiesāja. Un tad ir arī tādi gadījumi. Jautājums, vai jūsuprāt, ja mēs veidojam ģenerāla direktoram pakļautu institūciju, tā būs efektīva kontrolēt ģenerāla direktora darbību. Protams, būs efektīva. Es atvainojos, tā nebūs. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Urbanovičam.
Cienījamie deputāti, jau īpaši cienījamā un godējamā koalīcija, jau vairāk kā pusgadu tiek runāts par noziedzniekiem mafijas iespaidu ieņemt dienestā, un tas notiek nemitīgi, un to dara tie, kuri vada gan koalīciju, gan šo iestādi. Atceraties, kā bija tad, kad tika virzīts iepriekšējais konkurss, kurs izšākstēja, un iemesli bija nosaukti gan no premjera, gan no finanšu ministra, gan no koalīcijas deputātu, valsts augstāko amatpersonu mutes puses par to, cik liels iespējas un cik vainīgi visā tajā nebūšanā ir dažādi noziedzīgi grupējumi. Šodien arī mēs no Putras kungas dzirdējām par šo lielo mafijas varu pār viņa pāraudzīto iestādi, kuru viņš prezentē finanšu ministriju un viņas pakļautībā esošo ieņēmumu dienestu. Kolēgi mīļie, vainu ir jāparakstās savā nekompetencē un jādod vieta citiem šeit strādāt, vai arī lieciet galdā materiālus šeit, pierādiet, ka jūs runājat skaidru valodu un jūs nemelojat un neapelojat valsts pastāvošo iekārtu un tās institūtus. Ja negribat šeit, rakstiet ierastā veidā, anonīmi vai kā citādi uz attiecīgām institūcijām, bet ja arī tām jūs neusticaties, kolēgi mīļie, tad jārunā ar skaidru valodu visai sabiedrībai un jāsaka, ziniet, mēs kā valsts vara esam absolūti bankrotējusi, mēs nevaram neko un ne tikai nevaram, bet arī negribam. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Cienījumie, tad redziet viedokļi dažādi, es varu tikai atkārtot, lūdzu balsot.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 22 atturas 29 likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šits.
Godātie kolēģi, pašreiz spēkā esošais tiesiskais regulējums paredz to, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pēc dalības starptautiskajās operācijās ir pieejami vienīgi Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un iekšlietu ministrijas sistēmas iekšlietu un iestāžu amatpersonām ar speciālām dienas pakāpēm. Taču šādas garantijas nav noteiktas civiliem ekspertiem, kas piedalās starptautiskās misijās un operācijās. Patreiz Latvijā ECO misijās piedalās 8 cilvēki, tā skaitā Luganskā, Doņeskā un citās bīstamās vietās, un civilie eksperti savus dienas uzdevumus veic tieši tāpat kā karavīri paaugstinātas drošības un riska apstākļos. Likumprojekts paredz, ka šie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi turpmāk būs pieejami arī visiem civiliem ekspertiem pēc viņu darbības starptautiskajās misijās un operācijās. Un šis likumprojekts iet paketē ar grozījumiem starptautiskās palīdzības likumā, kura 10. Pants paredz iekļaut šos likumus to lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam šī gada 30. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 30. septembrim. Godātie kolēģi, tā kā ir ziņas par to, ka mūsu elektroniskā sistēma strādā dažbrīd ar traucējumiem, ir lūgums pieteikties debatēm, izmantojot zaļās lapiņas, arī šis veids ir iespējams. Turpinām darbu. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma dokumentu juridiskā spēka likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inga Bite.
Labrīt, godātie kolēģi! Šis ir viens no nedaudziem mūsu izskatīšanā esošiem likumprojektiem, kur mērķis ir tieši un praktiski vienīgi administratīvās logas samazināšana iedzīvotājiem. Proti, likumprojekts paredz, ka turpmāk arī fiziskas, ne tikai juridiskas personas varēs pašas apliecināt savus dokumentu atvasinājumus, turklāt viņus varēs to darīt ne tikai atsevišķi uz katras dokumentu lapas, bet tad, ja būs nepieciešams apliecināt vairākus dokumentus, tad varēs apliecināt arī dokumentu atvasinājumu kopumu. Juridiskā komisija atbalstīja šo likumprojektu, lūdzu arī jūs to atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dokumentu juridiskā spēka likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Komisija ierosina 27. septembri.
Paldies. Likumprojektā priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 27. septembrim.
Paldies.
Darba kārtībā likumprojekts grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Gan šis, gan nākamais likumprojekts ir cieši saistīti un ir saistīti ar abūves tiesību institūtu ieviešanu Latvijas tiesību sistēmā, ko paredz 2015. Gadā izdarītie grozījumi civila likumā un kas stājas spēkā ar nākamā gada 1. Janvāri. Tātad konkrēti šajā likumprojektā ir paredzēts, ka ieviešot abūves tiesību, abūves tiesīgais ir arī kadastra subjekts, kas šajā gadījumā ir papildinājums šajā konkrētajā likumā. Komisija minēto likumprojektu atbalstīja, lūgums atbalstīt komisijas vārdā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā 27. septembri.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 27. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma zemesgrāmatu likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, kā jau minēja, abi šie likumprojekti gan grozījuma zemesgrāmatu likumā, gan arī grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā ir saistīti, un šie grozījumi zemesgrāmatu likumā paredz abūves tiesību ierakstīšanas un arī dzēšanas kārtību. Komisijā bija diskusijas, iespējams, ka būs precizējumi saistībā ar to, ka ir nepieciešams paziņot, piemēram, hipotekārajam kreditoram, ka tuvojās abūves tiesības termiņa beigas, pie tā noteikti notiks darbs. Komisija atbalstīja minēto likumprojektu pirmajā lasījumā un lūgums komisijas vārdā atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu zemesgrāmatu likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zemesgrāmatu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai uz otro lasījumu.
Arī šim likumprojektam komisija piedāvā priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt 27. septembri.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 27. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi atkritumu apsaimniekošanas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījuma atkritumu apsaimniekošanas likumā. Šo grozījumu mērķis ir patiesībā ilgtermiņā samazināt atkritumu, tātad apsaimniekošanas izmaksas, bet īstermiņā nu, tas varētu būt saistīts ar kādām izmaiņām, teiksim, tarifu veidošanā, jo šī te atkritumu apsaimniekošanas tarifā iekļauts turpmāk varētu būt arī šķirošanas izmaksas, tādā veidā varbūt arī kopumā tiks veicināta šī te nu, šķirošanas, šķiroto atkritumu īpatsvars atkritumu plūsmā. Šeit ir vairāk arī varbūt diskutējumi jautājumi. Viens no tiem ir, kas jau komisijā jau tika identificēts, un tas ir attiecībā uz pētījumu, tātad zinātnisko pētījumu izmaksu iekļaušanu tarifā. Bet par šo, protams, pirms otrā lasījuma mēs komisija arī diskutēsim. Atbildīgā komisija lūdz apstiprināt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
30. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 30. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums apsardzes darbības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Krēsliņš.
Godātie kolēģi, likumprojekts grozījumi apsardzes darbības likumā, pirmais lasījums. Likumprojekts ietilpst likumprojektu pakete ar grozījumu likumā par Latvijas banku un attiecās uz bankas fiziskās drošības nodrošināšanu. Šobrīd Latvijas bankas aizsardzības pārvalde ir reģistrēta un darbojas kā iekšējās drošības dienesta, dienas atbilstoši apsardzes darbības likumam. Taču aizsardzības pārvaldes loma un darbības specifika pārsniec apsardzes darbības likuma regulētās iekšējās drošības dienesta funkcijas. Aizsardzības pārvaldes darbība ir regulēta arī citos ārējos normatīvos aktos, kuri tai cita starpā nosaka izņēmuma tiesības ieroču un speciālo līdzekļu aprites jomā, kā arī īpašu statusu valsts aizsardzības jomā. Aizsardzības pārvalde pēc būtības ir pieskaitama valsts aizsardzības sektoram, jo saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likuma 3. pantu 3. daļu, kurā kara laikā vai izņēmuma stāvokli aizsardzības pārvalde tiek iekļauta Nacionālo bruņoto spēku sastāvā. Lai nodrošinātu aizsardzības pārvaldes gatavību, jebkurā brīdī iekļauties Nacionālo bruņoto spēku sastāvā, aizsardzības pārvaldes darbinieki tiek sagatavoti un apmācīti līdzvērtīgi profesionālā militārā dienesta prasībām, tādējādi pārsniedzot apsardzes darbiniekiem nepieciešamo prasmju līmeni. Ar likuma grozījumiem Latvijas bankas aizsardzības pārvaldes darbības regulējums no šī likuma tiek izslēgts, nostiprinot struktūrvienības pamatuzdevumus, tiesības, prasības, nodarbinātajām personām fiziskā spēka, speciālu līdzekļu un ieroču pielietošanu nosacījumus likumā par Latvijas banku. Komisijas vārda aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Godātais prezidents, cienījamie kolēģi. Kārti, šis likumprojekts un arī likumprojekts par Latvijas banku, kur mēs skatīsim mazliet vēlāk, kārti jau reiz pierāda, kāds haoss un sistēmas trūkums valda mūsu likumdošanā un kopumā valsts pārvaldē. Krēsliņa kungs jau it kā pareiz, uzsver, it kā pareiz pamatoja to, kāpēc ir tapuši šie te grozījumi. Tie, kas ir mazliet saskārušies ar armiju, ir bijuši militāras personas, labi saprot, ka izņēmuma stāvokļa gadījumā, nedod Dievs kara gadījumā, Latvijas bankas apsardzes pārvalde turpinās pildīt ļoti līdzīgas funkcijas, kuras viņi pilda arī šobrīd. Viss tā spekulācija, ka viņi aizies uz NBS, nediskutēsim. Bet kāpēc šie te grozījumi ir tapuši? Ļoti vienkārši iemeslu dēļ.